وحی. سپاسگزاریم که همچنان ما رو با ویژه برنامه امین وحی همراهی میکنید. با بخش بعدی برنامه امروز با ما همراه باشید. معرفی کتاب. ایده مبعث بر همه شما شنوندگان گرامی مبارک باشه. به بخش معرفی کتاب رسیدیم و امروز هم شما رو با کتابی تازه آشنا خواهیم کرد. نام کتاب پیشنهادی ما کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری برای همیشه است، نوشته استاد حسن رحیم‌پور اسقدی. این کتاب 146 صفحه‌ای به همت انتشارات طرح فردا به چاپ رسیده و شامل 4 بخش چه باید کرد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری برای همیشه، پیامبری و خاتمیت و اجتهاد سرگردان جهاد بی هدفه. امیدواریم مطالعه این کتاب اطلاعات ارزشمندی رو در اختیارتون بگذاره. در آستانه بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهان در انحطاط و بحران عجیبی قرار داشت. جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، ضایع کردن حقوق ضعیفان و محرومان، فساد و بی‌بندوباری، تبعیض و ناعدالتی، نگرانی و دلهره، دوری از اخلاق و انسانیت، تمام جوامع بشری رو در اون روزگار فرا گرفته بود. بعد از بعثت رسول گرامی اسلام، اصول و ارزش‌های جاری در جامعه که علیه مصالح دنیا و آخرت مردم بود، به ارزش‌های انسانی و الهی تبدیل شد. خرافه پرستی به حقیقت‌یابی، جنگ و خونریزی و ناعدالتی به قسط و عدل و مساوات تبدیل شد و انسان‌های در ظاهر پایین درجه به افرادی مورد اعتماد و دارای منزلت اجتماعی والایی تبدیل شدند. تمام قوانین و ملاک‌های ظاهری و مادی جای خودش رو به معیارهای ارزشمند و متعالی داد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای دکتر یزدانی رو با هم می‌شنویم.
قرآن کریم مهمترین عنوانی رو که برای شرایط بعثت پیامبر انتخاب کرد، برای اولین بار اصطلاح جاهلیت بود. معمولا کلمه جاهلیت رو مساوی با نادانی و عدم علم آگاهی معنا می کند، در حالی که معنا چنین نیست. به تعبیر دیگه ویژگی دوران جاهلیت عدم توانمندی بر خواندن و نوشتن نیست، چرا که در جهان اون روز تقریبا کسی و درصد زیادی از مردم دنیا خواندن و نوشتن نمی دانستند. نه، منظور از جاهلیت عدم عقلانیت. جاهلیت یعنی سفاهت، کم عقلی و سبک مغزی. آنچه جاهلیت رو جاهلیت کرد، ضعف شعور و فکر و عقل و درایت بود، نه عدم توانایی بر خواندن و نوشتن. بنابراین در فرهنگ دینی ما جهل مقابل عقل، نه مقابل علم. جهل یعنی بیعقلی، جهل یعنی سبک مغزی. بنابراین دوران جاهلیت یعنی دوران اوج سفاهت، سبک مغزی و کم عقلی است. پیغمبر در چه حالی مبعوث شد؟ در حالی مبعوث شد که بشر و جزیره العرب اون روز در اوج زلالت و گمراهی به سر می برد. و ان کانوا من قبل لفی زلال مبین. دقت فرمود، از حرف فی استفاده شده. فی ظرفه، یعنی این که اونها نه تنها در گمراهی بودند که غرق در گمراهی بودند. یعنی پیامبر اکرم در شرایط زمانی مبعوث شدند که مردم جزیره العرب از لحاظ عقب‌ماندگی فکری، فرهنگی، روحی، معنوی، اخلاقی در بدترین شرایط ممکن قرار داشتند. یعنی از یه طرف اوج جاهلیت به تعبیر قرآن کریم و از طرف دیگه انحرافات، فسادها و ظلم و ستم و تجاوزی که در مردم جزیره العرب وجود داشت، اهمیت و ضرورت بعثت پیامبر رو در این نقطه جغرافیایی به خوبی نشون میده. به تعبیر دیگه اگر برای حقانیت رسالت پیامبر اکرم هیچ دلیلی نداشته باشیم جز این که پیامبر در بدترین نقطه کره زمین که انسانهایی وجود داشتند که در بدترین شرایط مهم فکری، فرهنگی، اجتماعی وجود داشتند و توانست اونها رو از این وضعیت نجات بده، هیچ دلیلی محکمتر از این بر اثبات حقانیت پیغمبر نمیتوان یافت. در کتاب تاریخ جهان جواهر لعل نهرو این نکته رو می نویسد که بزرگترین معجزه پیغمبر اکرم آن بود که پیامبر جامعه مرده ای را تبدیل به یک جامعه زنده و پویا کرد. بنابراین شرایطی که پیامبر در او مبعوث شدند به لحاظ فرهنگی فکری بدترین شرایط ممکن در اون زمان و دین و آیینی رو که پیامبر آورد بهترین و برجسته ترین آیین ممکنی است که شما بعد از بیش از 1400 سال اهمیت، عظمت و صلابت این دین رو همچنان حس می کنید و با او روبرو هستید.
امشب که شب مبعث احمد باشد، مشمول همه عطای سرمد باشد. یا رب چه شود طلوع صبح فردا، صبح فرج آل محمد باشد. امروز مبعث آخرین پیامبر خدا رو جشن گرفتیم. خداوند رو شاکریم که ما رو به وسیله بهترین بنده خودش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مورد لطف و عنایت خودش قرار داد و ما رو به وسیله اون هدایت کرد. کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. یک بار دیگه مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به شما تبریک و شاد باش میگیم. ایام بکام، روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم و بو گوزل بایرام و بس بایرامی دنیا مسلمانلارنا ان گوزل بیوک بایراملاردان دی. وجودموز بو برکتنن دولو دی گوزلرمیز اشخلانب دی و یه روزی فخر الی پیغمبرمیزین مبعث بایرامونا مبارک اوسون. بو گوزل بایرام حضوروزا و ممنونم که انتخابوز همچنان اردبیل رادیو سدی و الان دا سسیمیزی پخش باهیدی ننشده ایسیز. تا آقا فندی شا برنامه سین لطفاً ادامه دا همراهلق بایرون.
قاف اندیشه.
می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی تی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید ز دست، دولتی هست که یابی سر راهی.
با نام و یاد خداوند حکیم و با عرض سلام حضور یکایک شما شنوندگان گرامی، از برنامه تا قاف اندیشه در خدمت شما هستیم. برنامه اختصاص به ادبیات جهان دارد و نگاهمان چندی است در این روزها به ادبیات ملل مسلمان است. امروز با سروده‌ای که آغاز کردی، مزلنامه اقبال لاهوری، می‌پردازیم به او که شخصیتی و بیدارگری بزرگ در شبه قاره هند بود.
جهان چیست؟ صنم خانه پندار من است، جلوه او گرو دیده بیدار من است. همه آفاق که گیرم به نگاهی او را، حلقه ای هست که از گردش پرگار من است. هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، چه زمان و چه مکان شوخی افکار من است. فسونکاری دل سیر و سکون غیب و حضور، این که غماز و گشاینده اسرار من است. ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمی اندیشه رسد تار من است. ای من از فیض تو پاینده، نشان تو کجاست؟ این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟
غزلی که شنیدید، صنم خانه پندار از علامه محمد اقبال لاهوری، از نامداران ادب و اندیشه در جهان اسلام در شبه قاره هند بود. او در ادبیات اردو نیز یکی از ارکان به شمار می رود. رویدادهای نیمه اول قرن بیستم که در نهایت به ایجاد پاکستان به مثابه دولت اسلامی جداگانه انجامید، بسیاری از نویسندگان اردو زبان را بران داشت که مجموعه ای جالب توجه از آثاری را پدید آورند که در آن به بیان و نشر مطالب سیاسی، اجتماعی و مذهبی بپردازند.
شخصیت و چهره‌ای که ورای همه این نویسندگان بود و تأثیری شگرف بر جامعه مسلمانان داشت، محمد اقبال در گذشته در حدود 70 سال پیش از این بود. فیلسوفی که اشعار اصلاح طلبانش آنچنان تأثیرگذار بود که وی را در ردیف مهمترین متفکران اسلامی دنیای امروز قرار داد.
از آنجا که اقبال جزو نخستین کسانی بود که اندیشه سرزمین اسلامی جداگانه را مطرح کرده بود، بسیاری از کسان وی را بنیانگذار معنوی پاکستان امروز به شمار می آورند. تعداد بیشماری کتاب و مقاله و رساله به زبان اردو و انگلیسی نوشت. هر جنبش مذهبی و سیاسی و اجتماعی در تفکر مسلمانان هند به اشعار و نوشته‌های اقبال روی آورد تا موقعیت مناسبی برای خود فراهم آورد.
اقبال در دوره‌ای از تحولات بزرگ زندگی می‌کرد. در خلال این دوران رهبران مذهبی و غیر مذهبی در کشورهای گوناگون به طور فعال در پی ایجاد تحولات انقلابی در طبیعت و ماهیت جوامع خیش بودند.
این عصر دوران لنین، ضیاء گوی‌آلپ، آتاتورک و گاندی بود. اقبال تحصیلات اولیه را در لاهور گذرانید و در شیوه تفکر از سر سید احمد خان، شبلی تاریخ نگار و سر توماس آرنولد، شرق شناسی که می‌کوشید شناختی همدلانه از اسلام را احیا کند، متأثر بود.
اقبال از بسیاری جهات میراث‌دار اندیشه های شاه ولی الله و حالی بود و سبک شریانان پیروی می کرد.
چه باید کرد ای اقوام شرق؟ باز روشن می شود ایام شرق، در ضمیرش انقلاب آمد پدید، شب گذشت و آفتاب آمد پدید، یورپ از شمشیر خود بسمل فتاد، زیر گردون رسم لادینی نهاد، گرگی اندر پوستین برعی، هر زمان اندر کمین برعی، مشکلات حضرت انسان از اوست، آدمیت را غم پنهان از اوست، در نگاهش آدمی آب و گل است، کاروان زندگی بی منزل است. آنچه می شنوید عزیزان برنامه طاق آف اندیشه است. نظری افکندیم به اجمال به سروده های علامه اقبال لاهوری. با ما همراه باشید با بخش های دیگر اگر فرصتی بود در پایان برنامه امروز، و اگر نه در هفته آینده باز از اقبال لاهوری سخن خواهیم گفت.
درود فراوان بر شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه طاق آف اندیشه. با بحث کارشناسی جناب آقای مولا جوادی برنامه رو پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز هم در کنار سفره کاروان بزرگان و اندیشمندان نشسته ایم و امید بسیار داریم که زان و دل خود را با یاد این انسان‌های نیکبخت اطراگیم بکنیم. یکی از این بزرگان فکر و کاروان اندیشه مرحوم علامه اقبال لاهوری است که این شخصیت در واقع حکیم بود و مصلح، شاعر بود و فیلسوف و جامعه شناس، و مضافاً این که مفسر هم بود و در باب اسلام هم به عنوان کارشناس درجه اول صاحب نظر و نظریه پرداز. دیوان عرفانی چنان قدری از خود به یادگار گذاشته، هم به زبان فارسی و هم به زبان اردو شعر می گفته و در واقع از احیاگران تفکرات دینی هست در شبه قاره هند، و کتاب احیای فکر دینی در اسلام هم مؤید این ادعا هست. با این جمله این کتابش آغاز می شود که قرآن کتابی است که درباره عمل بیش از اندیشه تأکید کرده و فرمان داده، و همینطور در کتاب و مثنوی ارزشمند رموز بی خودی او که آکنده است از تعابیر قرآنی و اشارات عرفانی. همه اینها اقبال لاهوری را در کنار مفسران روز و اندیشه پردازان معاصر جهان اسلام قرار میده. از مطالب جالبی که شاید به درد شنوندگان محترم بخوره این هست که اقبال لاهوری از آغاز عمر خود به قرآن توجه داشته و ظاهرا این توجه را از عنایت پدر عرفان مسلک خود به یادگار داشته است. خودش در زندگی نامی خود نقل می کند که روزی با آواز بلند قرآن می خوندم که پدرم پهلوی من نشسته بود، گفت که من روزی تو را به نکته‌ای در باب قرآن آگاه خواهم کرد. اقبال می فرماید که چند روز بعد پدرم را هنگام خوندن قرآن ملاقات کردم و از او خواستم که اون وعده‌ای را که داده بود وفا کند. می نویسد که پدرم گفت قرآن را وقتی که می خونی چنان بخون که فکر کن قرآن فقط بر تو نازل شده، از جانب خداوند برای تو نازل می شود. اقبال نقل می کند که این سخن پرمعنی در دلم آنقدر نفوذ کرد و آنقدر رسوخ کرد که بیشتر اوقات در حال خوندن قرآن گریه می کردم و اشک از چشمان من می تراوید، برای اینکه احساس می کردم فقط برای من نازل شده است و تنها روی سخن او با من است. خب طبیعی است که وقتی این چنین دیدگاهی به این کتاب آسمانی داشته باشد، شخصیت کامل و شخصیت اکملی به وجود خواهد آمد که در واقع فرزند قرآن هست و فرزند پیامبر اسلام و فرزند معنوی علی علیه السلام که از اندیشه و افکار آنها به وجود اومده. مرحوم دکتر علی شریعتی که ارادت خاصی به اقبال داشته و خودش نقل می کند که من بسیاری از آموخته های خود را مدیون اقبال و مولانا جلال الدین هستم، از اقبال به عنوان احیاگر اندیشه های اسلامی و پرچمدار آزادی اسلامی یاد می کند. اقبال از داعیان بازگشت به قرآن محسوب می شود که معتقد بود مسلمان ها باید دوباره به قرآن باز بگردند و اسرار خودی را پیدا بکنند. در همین باب است گفته است چون مسلمانان اگر داری دیگر، در زمیر خیش و در قرآن نگر. صد جهان تازه در آیات اوست، عصرها پیچیده در آنات اوست. که از کردم از در واقع داعیان بازگشت به قرآن محسوب می شود. در ادامه بحثمون از افکار و اندیشه ها و نوشته های مرحوم اقبال لاهوری گفته شد که بیشتر فکرها و نوشته های او متأثر از آیات قرآن کریم بود، نظر به عشق و شیفتگی خاصی که به قرآن داشته. ایشون در منظومه بسیار مفصلی به تفسیر کلمه لا اله الا الله میپردازد و در آنجا موضوع را به اجتماع مسلمانان برمیگرداند. همینطور در مثنوی اسرار و رموز خودی بازگشت به خود و اینکه خود را از نو پیدا بکنیم، از نو خود را بشناسیم، توانایی های خود، توانمندی های خود و خود را شهود بکنیم و به نور مراقبه و تمرکز به خود بپردازیم، فوق‌العاده این را سازگار و سازنده معرفی میکند. زبور اعظم آثار اثر دیگر اقبال لاهوری است که سراپای بوی قرآن دارد و می شود گفت که بسیاری از آیاتش در واقع نوعی تفسیر قرآن است. همینطور پیام مشتق او که اون هم به نوعی سراپا تفسیر آیات قرآن است که می فرماید در همون جای در ابیاتی از یعنی پیام شرق است که زندگی جهد هست، استحقاق نیست، جز به علم انفس و آفاق نیست، که میبینیم فقط تمام وجه همت اقبال لاهوری در این است که به خود بپردازیم، به خود بیاییم و از طریق خودشناسی به خداشناسی برسیم. یعنی در واقع اقبال لاهوری معتقد است که برای شناختن خداوند باید یه مبنایی داشته باشیم و این مبنا خودشناسی ما هست. از اینجا میفرماید که خودشناسی پایه است و یا به تعبیر دیگر منطق است و این منطق سرانجام ما را به فلسفه خداشناسی رهنمون می شود. یعنی اگر قرار است برای فلسفه ما منطقی داشته باشیم، منطق فلسفه خداشناسی هم منطقش خودشناسی است. جاویدنامه ایشون را اگر ما مطالعه بکنیم، در واقع نسل آینده و جوانان آینده مشرقیان را سمبل فرزند خود قرار داده. با جاوید فرزند خود سخن گفته، اما روی سخنش با همه فرزندان نسل آتی هست که همه را به چشمه فرزند خود جاوید میبیند. در آنجا باز سخن از همه مقال است، از روی کرده نوین جدید به قرآن است و به آیات است و در نهایت خودشناسی که معتقد است بل اجبار ناخودآگاه یا خواه ناخواه ما را به سوی خداوند رهنمون خواهد شد. من مطلب بسیار جالب و قابل تأملی در پایان عرایزم از اقبال نقل می کنم که ایشون در حالت احتضار وقتی شاگردان و دانشجویان از ایشون توصیه می طلبند، می فرماید که سعی کنید اعمال خود را خالص بکنید و مخصوص و اخص بکنید برای رضای خداوند. ظاهرا همین توصیه را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همان حال می کنند. ایشون نیز همون پاسخ را می دهند و همین سوال را از امام محمد غزالی هم می پرسند در همون حالت احتضارشون. ایشون هم می فرماید که علیکم به اخلاص العمل، و ما می دانیم که مولانا فرموده که از علی آموز اخلاص عمل. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر می‌کنیم از همراهی شما شنوندگان محترم، از اینکه تا بدین لحظه با این برنامه هستید. صحبت ما در مورد علامه محمد اقبال لاهوری همچنان ادامه دارد.
به بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی، همیشه در طلبستی چه مشکلی داری؟ هزار لؤلؤ لالاست در گریبانت، درون سینه چو من گوهر دلی داری؟ تپید و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت.
به کوه رفتم و پرسیدم این چه بی‌دردی است؟ رسد به گمش تو آه و فغان غمزده ای، اگر به سنگ تو لعلی ز قطره خون است، یکی درآ به سخن با من ستم زده ای. به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگو. Thank you.
ره دراز بریدم، ز ماه پرسیدم سفر نصیب تو از منزلی است که نیست. جهان ز پرتو سیمای تو سمنزاری است، فروغ داغ تو از جلوه دلی است که نیست. سوی ستاره رقیبان دید و هیچ نگفت.
شدم به حضرت یزدان، گذشتم از مه و مهر، که در جهان تو یک ذره آشنایم نیست. جهان تهی ز دل و مشقا که من همه دل، چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست. تبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت. پیش از آستانه این قرن، اقبال به سبب اشعار اردوی خیش که حاکی از اندیشه های ملی گرایانه، همبستگی مسلمانان هند و آزادی هندوستان بود، از شهرت برخوردار شده بود.
یکی از اشعار اقبال که مربوط به این دوره است، ترانه هند به ستایش و تحسین عظمت و شکوه هندوستان پرداخته است. هنوز هم این ترانه در بین هندیان امروز محبوبیت دارد.
اقبال در 1285 شمسی به کمبریج رفت و در آنجا فلسفه هگلی خواند و در 1287 به سبب نوشتن رساله‌ای با عنوان سیر فلسفه در ایران، مدرک دکترا از دانشگاه مونیخ دریافت کرد. اقامت اقبال در غرب او را با فیلسوفان اروپایی آشنا کرد، خاصه با نیچه و بریکسون. او درباره نقاط ضعف و قوت جوامع اسلامی تفکر کرد و به طرزی مستقیم و بی‌واسطه جنبه‌های مثبت و منفی تمدن غرب را مشاهده کرد.
در بازگشت به هند در علی‌گره به اقبال پیشنهاد شد تا مقامی برگزیند، اما او کار حقوق و قضا برگزید. اقبال در باطن در وهله نخست شاعر بود و اشعار خیش را برای بیان افکار خود به شیوهی که در تاریخ دنیای اسلام بی سابقه بود به کار می گرفت.
عزیزان همراه، بدین ترتیب رسیدیم به لحظات و دقایق پایانی برنامه. از همراه شما ممنون.
خدا نگهدار.
توقف اندیشه عنوان برنامه حضور زر دبل رادیو سندا تقد مولده حضرت محمد مصطفی صلوات الله تعالی علیه و آله بیروبلار او کس که امانت دار دور ایمان دایخته مبارک حسن مبس بایرامی سیز عاشق لره آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عاشق لرنه بیک بایرام انشالله که خیلی برکتلی olsun. Bugün hamımıza en büyük bir bayramdı. Şad baş arzeli yok ve arzeliyem ki tamam arzularınızı atasınız. Burası Erdabil Radyosu di. Sesimizi pahş vahidinden eşidiyiz. Sizi damada yaşıl hatıralarımızdan eşidak. Sekiz il mukaddes defa hatıralarımızdan el temas edu.
Yaşıl hatıralar.
Bismillahirrahmanirrahim. Əsrlər qıflətdə yatan elləri, hay salıq vulkandak oyaqda şəhid, ellər özlüyündən yan düşənləri, artıq oyatmağa can attı şəhid. Çaxdı ildırımlar, çağladı sellər, qandan şəs yedi axırda xəncər, bəslər başalıb oldu dərbidər. Ağır bir həmasə yarattı şəhid, ağır bir həmasə yarattı şəhid.
Əgi zəxmi, əgi xəstə, əgi bolu paq şəkəstə, o zaman parandəm ki, şirə pərbozu میخونه که توی پرنده بودن شهره هفت آسمونه که توی پرنده بودن شهره هفت آسمونه
Hörmətli, əziz və səfalı dostlarımız, salam. Vaxtı xeyir olsun inşallah. Ərzə ədəb-ı ehtiram varımdı huzurunuza. Siz mehribanlara can sağlığı arzulayam. Hər yerdəki varsız inşallah sağ salamat olasınız və pərverdiqar mutualamıza yarikar olsun. Söhbətimiz səfalı bir qonaqla qabağa gedək ki, qeyrət yurdu olan xalxal üzündən və xalxala bağlı olan seyitlər yurdu Ali Haşım kəndindən. Təşvətiflə və binlər həm söhbət olduq. 54 yaşlı, səfalı və qeyrətli bir canbaz və rəzməndə qardaşımız Cənabahi Seyid Fəttahi Duruzqar ki, söhbət elədilər, cəzzab söhbətləri var idi müxtəlif məsələdən və gəldiq əmələti Rəməzani kollan tozif verəndən sonra qərbi keşfərə vardı olduq. Amma qərbi keşfərdə dayandıq ta bugünləri bu bərəmədə bəhsi qabağa faraq. Cənab Seyid Fəttahi əziz, çox xoş gəlib sizlərləmə, müzəddədən salam deyəm.
Məmnunam, təşəkkür edirəm və salam ərz edirəm əziz eşidənlərə.
Çox sağ olasın. A Seyid əziz, söhbət edəyimizə Qərbi Keşfərə, Piranşah, Kürdistan və nədir varid olduz bu məntəqiyə?
Bəli, bəli, islah əməliyyatı Rəməzan, bu müddətdən sonra biz ezam olduq Qərbi Keşfərə. Ki, orada bir iki dənə əməliyyat oldu. O əməliyyatlarda mən huzurum müstəqim yoxumudur. Bu onvanı pezəşar urjans, urjanslarda müstəqər idi ki, məcruhin gəlirdi ora.
Bəli.
Biz ibtidən məntəqəyə Sumarda, müstəqər olduq ki, orada əməliyyatı
Kirmanşah tərəfində
İlam tərəfindən
Sumar, Nəftişəhər tərəfi Nəftişəhərin üst tərəfi
Nəftişəhər,
Məndəli
əməliyyatı Müslümin Əqil orada ki, taktik dalıcə əməliyyatı Muharrem ki
İlfaat-ı Sumarda
Azadsazi təqribən Bulendiyahay Muşrəbbər Məndəli idi ki, Nəftişəhri oradan azad elədi O məntəqə məntəqə Kuhistan idi Bərxilav məntəqə Cünub ki, bir saf yer idi nəqəd baxsaydın Burada məndəqə Kuhistanidir, bir özünə görə xas gərək hamız işləyə görmüş olaydın. Özünün xas müşkilatı var idi və payız biz orada getmişdik. Barəndəci çox olur orada. Şədid barəndəci olur. Buradan mən bir xatirə ərz eləyəm, quzara geçək öbürsülərə. Bir iki günü də yağış yağırdı. Yağış orada yağanda da qətiləmir. Özdə şədid. Bir dənə polə həftəhənə var idi ki, irtibatı bir böyük dərəni bərqərar edirdi bizim xəttimizlə, o məhəllə istiqrarımızlə. Bu poli həftəhənənin sel uçurtdu. İrtibat qəti oldu və məvad-ı qəzai gəlmədi. Səngərədə biz gecə ki yatırdıq. Gecəri oyanırdıq, gördük, qıçımızın məsələn, yarısından çoxu suyun içindədir. yağış yağıb dolub səngərə. Durub suyu təxliyə elirdik, təzdən yatırdıq. Bəhəral, 3 gün, 4 gün bizə, gün barəndə gedik, Mehkerevdə gedik, helikopterdə gələ bilmirdik. Qəza çatmadı. Biz nə mənə o quru çörəklər, ondan sonra nə mənə qalmışdı, onları yavaş-yavaş bilək edik. Ta ki, bir gecə bərpa verdilər, durun-durun, qəza gəlibdi. Durduq, gördük, bəli, bir dənə İFA ərtəşim maşınlardan məhəbbətə dayanıb, işləyir çıraq roşəndi özdə. Ay, bərada çıraq xamışla düşmən gördü filan, dedin, rahat olma, düşməninkidir. Ay, nə düşmənindir? Allah səlamət eləsən. Böyük rəzmənlərdən biri, fərmandə etirat əməliyyat rəşəri aşuraydı ki, o zaman çox nüfuz elərdi düşmənin omuğuna. Gedib oradan, bir dənə maşın götürmüşdü, getmişdi, əmbarlarının qapısını açmışdı, deydi, bağışlayın, bəradarını muzdurun, bundan qeyrəz yox idi. Roğan nəbati ilə şirxoş gətirmişdi. Fəqət bu varlar idi. Roğan nəbati ilə çox bir iş görəməkdir, şirxoşqları çox çərbidar idi. Gətdik, qəşək su qaynətdik, bunları çaldıq, çox təmiz sütləri olu idi. Bir müddət onları yedik, tabilə xərə nəhayətən sonra
Gəsək.
Bizə qəzaza gəlib çatanayacaq bəli. Xub, bu çətinliklər, bəzən görəkdir, mühasirə düşəkdilər, mühummat çatmaydı, bəzən görəkdir, imkanat çatmaydı. Cəngün çətinlikləri də var idi, şirinlikləri də var idi. Bu tərəfdən də, məsələn, bir dəfə görəkdir, bir bəstə püstə yollayıblar, içində də bir dənə yaddaş xəstə nəbaşı rəzməndə. Səni şarj eləyirdi, əslən, ruhiyə verirdi sənə nəcək. Birdən görəkdir, orada, məsələn, biri qumdan yollayıb, biri Xuzistandan, biri Xəlxaldan biri, məsələn, Ərdəbildən. Millətin bu poştibanları da bir səfər gəlib əlimizə çatanda bizə vaqən ruhiyyə müzahəf verirdi.
Sumarda qaldınız sonra?
Bəli, o məntəqədə biz qaldıq. Bir müddət pədafəndi idi. Təəssüfən bir dənə qurdanımızı orada Leşkəri Aşuranın bir qurdanın bombaran elədilər namazdan. Təqribən namaz cəmaat qılınmışdı. Namaz qutaran zaman həvapimaya düşmən gəldi, vurdu. Orada bir tələfasad verdik. Da oradan da biz gəldik bir məntəqəyə ki, istəyirlər əməliyyat orada olan məntəqəyə Şix Salih ya Şix Sələh öz deməkləri ilə ki, qərardı Səddi Dərbəndixan Ərağa oradan əməliyyat oluna, Səddi Dərbəndixan Munvəcr olur əslən. Bilirsiniz, əgər o Səddi Munvəcr olsaydı, Bəqdadacan su aparırdı. O məntəqədə gəldik, urjans vırdıq, təciz elədik. Şəhət, məsələn, 24 saat əməliyyata qalan təəssüfənə yenə bizim ittilat əməliyyat nurlarımızdan bir tədad orada əsarətə getdilər, yəni tutuldular dər həqiqətən gözləri. Hətta fərmandəkləri səxrədən düşdü, şəhid oldu və əməliyyatla o yedi. O məntəqədə də biz eləyəmədik. Əməliyyat eləyək, gəldik Şix Salihdə müstəqər olduq. Şix Salih məntəqəsində kürdülər almışdılar, xodi bumilər almışdılar məntəqəni əllərinə, kullan öz libasları ilə, öz şəkilləri ilə biz də onların qalibində gəldik. O məntəqədə bir müddət qaldıq. Təqribən əməliyyat, biləxirə taktiki əməliyyat idi, nirrari. Qərbdən çəkildilər cünuba, cünubdan qərbə ta düşmən, həm amar nirrları tutamaya ki, Amerika kamilən etiraf elədi, dedi mən axıracan. Teydadı bəsiciyan İranı bilmədim və vaqən də bilə bilməzdi. Görəkdən ləşkərin bir qisməti cünubdadır, gedir qərbə, qərbdən cünuba, amarları tutmağa çətin idi. Bir müddət bəli, bu mənatıqdan sonra mən gəldim Piran şəhərə. Piran şəhərin Sipahında, Behtari Sipahında məşğul olduğum. Orada da bir xas ərzəliyəndə düşmənləri var idi. O zaman Hizbai, Manuelli, Demokrat, Kumulə. Bunlarla biz biləxərə zəng eləyirdik. Əraq iki bizlə müstəqim zəng eləyirdik. Bunlar da zəngi daxilidə şirkət eləmişdilər. Orada da müxtəlif əməliyyatı, mesela məxtəyi olurdu, əməliyyatı qadir, əncam tapdı, paksazi mənatıq olurdu. Oradan da bir xatirəm fəqət bombaran Piran şəhəri idi.
O nədir oldu?
Kürtlərin bir teydadının bu bavəri var idi ki, xob, üçün bizim bir teyfimiz Ərağa köməkləşəyir, Səddam bizim şəhərləri vırmaz. Bunu deyidilə sərahətən. Məsələn, Piran şəhəri vırmaz, uşaq, yəni vırmaz. Hava peymələr gəlirdilə, şinasayı eləyirdilə, deyirdilə ki, bunlar gəlirlə, bəzən də itilə yazat düşürlə. Səddam ixtar vermişdi, təxliyə eləyim Piran şəhəri vıracaq. Bunun ixtarına baxmadılar, deyirlər, Səddam vırmaz, nə qinə biləxirə bizi hifz eləyər, nəhayətən bir gün hava peymələr gəldi. Orada da bizim imkanatı pədafəndi az idi. Bir dənə padıqanı Piran şəhər vardı ki, ərtəş idi, fəqət orada müstəqər idilər. Şəhərdə çox az pədafəndi vəsailimiz var idi. اولده ده بلار چون کناس های کاملی نمیشده جلدیلر کاملا او پدافندلر بردلار ده ایچیمزی ایچیمزی گروهلارده که جلدیلر aşağıdan kağıt kılaşından mesela bazen güllü atmak olaydı bunlara. Bu haddeydi. O günler Saddam elam elədi, Akhbar İranda da elam oldu. 72 Suudi pərvaz ancam tapmışdı Piran şəhri üstüne. O qəd gəlib vırmışdılar. Biz o zamandakı hava peymalar gedeydi, maşınları götürüydük, gedeydik, məcburları gətirdik Bimaristanı Piran şəhrə. Oğlaviyyətimiz də o nizamilərdi. Getdik biz Padıqana, Padıqandan bir tədad məcruhlardan götürdük, gətdik Bimaristana. Bimaristanda gördük, nə düxtür var, nə pərəstlər var. Heç kəs yoxdur, fəqət məcruhdur. Bulanda bir dəsi mozu tutub, bir dəsi zəxmidir. Və bu düxtür pərəstlər dedilər, gediblər pənaqaha çıxmırlar. Gətdik pənaqaha gördük, bəli, daha müsidəbli pənaqahın içində bir dənə zirzəmindir.
Qorxuyurlar.
Qorxuyurlar, vaqəndə xətərnak edir, üçün düşmən də kamilən vır idi. Nə qəd xaiş, təmənnə bular çıxmadılar. Nə özüz gedir. Biz gəldik bir iki dənə məcruha filan, axıda bizim vəzifəmiz orada intiqal məcruh idi. Mən Məsir iki əvvəldə gedirdim, bir bilmirəm olan şəhid oldu ya qaldı. Sərqurt Susan Abadi adının ərtişdən Fərmandəyə Kola Səbzəxay ərtiş idi. Bunu tanıyırdım, görmüşdüm. Xiyabanda görmüşdüm bu dənə cibi Fərmandəyə ilə, xiyabanda ilə rast-rast dolanır. Getdim onu tapdım. Dedim cənab, Bimaristanda zərəyan budur. Bizimlə səri gəldi, keçdi pənaqqağın içinə. O iki bu resurs, bunlar Daiş əməliyyat rəvanıdan istifadə edir. Bu şəkir de Cəngahi şəhəridir. Bu qardaşımız bu dadlardan istifadə edirdi. Bundan qorxardılar. Haradan iri mühasirəyə düşmüşdü. Bizim deyil əmələsində kula səbzilər gəlir, düşmən qaşmalı idi. Bu iki gəldi içəri, bunları biraz həras tutdu, dedi, ama hər ki, nere birun xodam mikoşam mikhayam men bokoşam mikhayam Saddam bokoşam düktür pərəstlər ağa nənə nənə mərim çıxdılar gəldilər işlərinə çəkdi pənaqqahın qapısını bağladı dedi qalan pənaqqah vaxtıdır biləxirə deyəsən nə məcrur olarsan olarsan şəhid olarsan olarsan bunları qaytar deyir biz bundan təşəkkür elədik yola saldıq bunun bir özünün xatirəti var idi ki cəngidə bunun məhəbbətdə əvvəldəki
xanavadəsi
yadında başına gəlib sonra Əlan Sərhəng Susan Abadi unvanında kitablarda xatirətdə mən adını görmüşəm, əli bilməyəm də axırı hara çatdı.
Bəli, fəqlədə şüca bir şəxsiyyət.
Vaqəən şüca bir şəxsiyyət idi. Harada biz bir dənə məhəl vermişlər, orada dərman qafıraq, Karxana qəndi, Pirən şəhərdə. Gidə orada dərman qafıraq, bumilər, o pişmərgilər iki var idi, bizim nənəm qarraq elədilər. Onların xanavadələrinə zadına orada xədamat verək. Kilidi gətirməmişlər, müntəzirdik, kilid gələ durmuşduq orada. Bir teyidatlarında bu Kürt əhalisindən orada baxırdılar bizə. Bu Sərqor doyandan gəldi, bərədərə sərəba istədin, dedi ki, yəni külüd istəyirik gətirələr. Dedi, pastar nə bayıdı, poçtu dərba istəyir. Qapıya bir güllə, bir təpik qapını yoxdur. O bəndə qədərlərə ki, bura baxırdılar, çıxdılar, getdilər, qalan orada. Bu cür hərəkətləri ilə rob salmışdı düşmənin canına. Elə harada ki, deyirdilər, biləxirə Sərqor Susan Abadi gəlir, əlbəttə bizim Fərmandahanı Sipahdan da, hətta məsələn, bozorcuvar qardaşlarımız Meşkindən ağaya Əhmədi var idi orada. Bir teyitə qardaşlarımızdan var idi, ay məsumi Fərmandahı Qurdan idi. Bunların da özlərinin xas, ay
Dərdər
Humayun varımız idi, Cermidən kim şiləm canbaz diyor da. Bunların özlərinin de xas biləxirə orada ismi rəsmləri var idi. Bəli Susan Abadi at çıxatmışdı da özünə və o rəvişindən orada eləyə bilirdi.
Dolandırır. Oradan sonra vardı olacaq əməliyyat ayı bədiyə?
Kürdistandan sonra müzədədən, çünki Kürdistanda mən çox qaldım. Bəraq əvvəlim var idi ki, mən 6 ay yeksərə cibhədə qalırdım. Deyil bizim cibhələrimiz 15 gün, 20 gün bir aydı.
Onda subaydı Zeyvli?
Mən Pəncanovda elə həm zaman ki, Sipaha gəlmişəm, izdivaz deyiləmişəm. Fətulmubin əməliyyatından qəyitdim, dərəqət...
Toy tutdunuz.
Toy ki deyəndə o zaman toyzad yox idi. Məsciddə elə mərasim tutuldu, dənə alma paylaydılar. Allah mübarək eləsin, qutarardı. Toydan zaddan üçün yoldaşlarımız tamam dəqiqən yadımdadır üçün mən şumal tərəfindən izdivac eləmişəm. Orada getmişdik ki, biz mesela gəlin gətirəcəyiz dilimiz. Mənim xanımın xalası oğlu şəhid olmuşdu, şəhid Sadıq. Bunlar bilmirdilər, fəqət qaynatan bilirdi, deməmişdi, ağama demişdi, ağam da mənə evatçı, dedi ki, bala, سرایان بجرد سریال اقوی جمله و الا خب بلار بیزره جنه قالات اخ برسم برنامه بیدم اینو بسا بارمشتی خوردن گفترک جلخته بلاخره بلار گردیلر معمولا یولا سالانده دامادن الینو ایسینه بی هنه قویرلار اون ایسینه بی پول قویرلار از دهنی رسمی دی منی ağlamaq tutdu bu hananın kəsasını attım bunlar narahat oldular və sən niyə qoymuyorsan biz bu işi görə filan da bilmirdilər nə idi bu mənim həmkarım o da pastar idi yoldaşım və bulan hamiləri şəhid olmuşdu onu haytan oradan çıxdıq gəldi yox bilaxıra elə səssədasız gəldi gələ
şualar qeydən əmrə xəstəyə bir qoylara yabdan məcruh olanlar filan da fikirdən biraz sövünərdilər ki qeydəbsiz
cəngidən sonra deyirdilər ki Çünki bir dəfə mən məcrur olmuşdum, qayıtmışdım, mənim hətta yaralarımı evdə xanım pansuman eləyirdi, öyrətmişdim. Deyirdi ki, mən həmişə əməliyyatlarda Rubi qibli oturardım, namaz qılardım, Allaha yalvarardım ki, Allah bu məcrur olsun, qayıtsın. Allah şəhiddicə çox ürək icazə verməmiş, vəli məcrurluğa da razıymış.
Vələ məcrur olub qayıtmaq.
Məcrur ola bilirmiş ki, qayıtacaq. Və mən özüm də tuğlu cəngdə Cənabay Pərvizi tənaşıya ki, qorxardım və bağın narahat konəndədir, Allah hiss eləsin. O rəzməndələri ki, Turi Cəngidə əsarət çəkdilər. Əsir olmaqdan çox qorxardım. Şəhidliyə amadəgi varmıdır, məcruhluğa amadəgi varmıdır. Vəli, eşitsəydim, məsələn, da əsarət var, ürəyim tıp-tıp vurardı. Çünki biləydim ki, əsarətə mən davam gətirmərəm. Əslən davam gətirmərəm. Nə düşmənlə eləyə biləm, saziş eləyəm, təqiyyə eləyəm. Şəhid biraz da qolu seyirdik də, biraz tonduq bəzən. Bir rahəti elə ki, nə əvvəldə, aradan gedəcəkdim, əsarətdən qorxardım və o sarayı ki, azadədirlər, dayılar, əsir döllər. Qayıtmışlar, orada danışırlar, nə olubdur, görəydim ki, bica da döymüş qorxum, elə vaqən çətinmiş.
Çətinmiş. Sonra, bir müddətdən sonra hansı əməliyyata amadə oldunuz?
Əməliyyat və vəzləyəş mərufdür, FAV azadsazı olundu. Bəd az azadsazı bizi yolladılar o məntəqəyə, mənə bu unvanın məsulü Mehvəri Behdari Birləşəri Aşurada vermişdilər. Təqribən 45 gün o məntəqədə qaldım, şəhri FAV-da, orada biz xidmət elədik. Oranın da özünün görə bir xas islah bərnaməsi vardı üçün Səddam böyük vağənsili yemişdi orada rəzməndələrdən. Oranın hər günü bir növ əməliyyatıdır. Yəni gün yoxudur, ora patək vermiyor. Gün yoxudur ki, bombaran olmuyor. O qədər ora vəsla tub, qululayı, vəsla bomba, yasayir məsail vurmuşdular. Nöqtə bə nöqtəsi elə xilə suraq olmuşdur. Biz o məntəqədə bir 45 gün qaldıq, rəzməndələrin xidmətində olduq, urjansları idarə edirdik. Mənim oradan bir xatirə balaca ərz eləyim ki, nəxşi, şahid məsələn, bu Sifid Puşanı, Behdari ki, məmulən çox şahid az deyilir. Bəli, bağlıqən çox zəhmətlər çəkilir və nəxşiləri də çox idi.
Biləsə, kitabı yadmaq üçün, Sərvi Sifid xatirət kitabı yadmaq
üçün. Bəli, Bozulgivar qardaşı onun adını o cür qoyub, elə bir Sifid xatiri oldu. Biz əvaxiri təqribən məmuriyyətimiz idi, bizə cələsədə qərargahda dəstur verdi ki, yavaş-yavaş ələ ağızı yığışdırın üçün Behdari qostərdə bir dənə qurdanıdır. Behdari haləti adı da qurdanın olan, məsələn, 300 qurdayı ki, teydadı var. Əməliyyata Behdari isə bərabər olardı. Qurdanın təxliyəgər olan olaq olardı, özünün var idi, pezəşki aran var idi, teydadı çox olardı. O məntəqədə də imkanatımız bizim çox idi. Mənə dedilə, sən ibtidayan başla yavaş-yavaş, cəmzür elə üçün poli ki vırılmışdı ərvəndin üstündən bir dənə poli şuna var, zaman bəndi idi. Məsələn, Ləşəri Aşura bir saat vaxt verərlər, saat filandan filana sən sütunu geçirdəcəksən dalıya. Da ondan sonra sənin haqqın yox idi gedəsən. Ondan sonra tərəddüd qayıqlarına əncam tapıydı. Mən də gəldim, bir dənə post imdadımız vardı xətti müqəddəmdən, bir az daldı idi ki, əvvəliyə orada məcruhların üstündə əməliyyat əncam tapıydı. Oranın Bəhnaməsini cəmlədim, gətdim dalıya. Özüm də gəldim, ərbəndi geçdim, dalda bizim dinə ujansımız var idi, ora sərkəşəyə. İrtibatım qət oldu qərarqahına. Nahara yoxun qəyətdim öz məqərimizə, mənə dedilər sürdən 10 dəfə bir isimdə səni istəyiblə qərarqahda, amandı geç görünə mənə. Getdim, iləxirə bu bərədər buzuqlar ki, fərmanda idi. Dedi, qardaş, haradasan, mənim xəttən dayı dədəmi yandırıblar. Behtarını niyə götürübsən, dedim, hansı behtarını, dedi, post imdadı. Dedim, qərarımız bu idi da, mən yavaş-yavaş yığışdıram. Urjansı ki, yığışdıram məzdim, nələ feylən onu gör.